Hebu fikiria hili kwa makini. Yaani fikiria umepoteza kila kitu unachokithamini maishani.
Inatisha.
Kabisa. Umepoteza familia yako, umepoteza afya yako, kazi yako, na heshima yako yote kwenye jamii. Yaani umebaki majivu matupu. Katika maumivu hayo makali, unainua uso wako mbinguni na kumlilia Mungu, ukiuliza lile swali moja ambalo kila binadamu angeuliza. Yaani, kwa nini mimi? Kwa nini haya yanatokea?
Swali la msingi sana.
Sasa fikiria jibu la Mungu likiwa
kimya.
Kimya. Au mbaya zaidi, anajitokeza na kukuambia tu, sina mpango wa kukupa sababu yoyote juu ya hili. Unajua, inaumiza, inakatisha tamaa, na kiukweli inawasha hasira sana. Lakini huu ndio ukweli mchungu unaopatikana ndani ya kitabu cha Ayubu. Ni ukweli ambao wengi wetu tumekuwa tukijaribu kuukwepa.
Hakika. Na kitu cha kushangaza hapa ni kwamba uchambuzi wetu wa leo unalenga kuvunja kabisa zile dhana zote tulizozoea. Dr. John Walton anabomoa matarajio yetu juu ya kitabu hiki tangu mwanzo kabisa.
Ndiyo maana tuko hapa leo kwa ajili yako wewe msikilizaji wetu, ambaye hutoridhika na majibu ya juu juu. Tumekunja shati na kuzama mzima mzima kwenye nyaraka za mafundisho ya Dr. Walton, hasa kikao chake cha 29 kinachoitwa Ujumbe wa Kitabu cha Ayubu. Na sasa ni kuonye mapema tu, hatuko hapa kwa ajili ya zile hadithi za shule ya Jumapili.
Hapana, hatuko huko kabisa.
Tuko hapa kuchimba vito vya ufahamu ambavyo vitabadilisha kabisa jinsi unavyotazama mateso na haki. Na hili ndilo la kushangaza, lile swali la kwa nini haya yanatokea, ambalo tunadhani ndio kiini cha Ayubu, ni swali ambalo Walton anathibitisha wazi kwamba halijawahi kujibiwa.
Halijawahi kujibiwa kabisa. Yaani sio tu kwamba halijawahi kujibiwa, bali Dr. Walton anachukua nyundo na kubomoa kabisa msingi wa matarajio yetu kama wasomaji. Tunapofungua kurasa za Ayubu, tunataka kitabu kitupe ile formula ya kuelewa mateso.
Tunataka hesabu ikae sawa.
Lakini Walton anatuonyesha ukweli ambao huwa hatutaki kuona. Yaani Ayubu hakuwahi kuambiwa kwa nini aliteseka. Hakuna sura hata moja ambapo Mungu anakaa chini na kusema, sikiliza Ayubu, haya yalikupata kwa sababu 1, 2, 3. Hakuna.
Wow.
Na jambo lingine zito ambalo anasisitiza ni kwamba hakukuwa na dosari yoyote au dhambi kwenye tabia ya Ayubu iliyosababisha yale mateso. Kwa hivyo, Walton anatushauri tuachane na tabia yetu ya kung'ang'ania kutafuta sababu za nyuma kila tunapokutana na majanga.
Subiri kidogo. Lazima nipinge hili. Yaani, ebu tufafanue hili. Unasema tuachane na tabia ya kutafuta sababu. Hii inaenda kinyume kabisa na jinsi ubongo wetu ulivyoumbwa.
Inaenda kinyume, ndiyo.
Ubongo wetu unaongozwa na chanzo na matokeo. Nikishika jiko la moto, ninaungua. Kwa hiyo, ninapopitia maumivu, silka yangu ya kwanza ni kujiuliza, nini kimesababisha hiki? Sasa inawezekana vipi tuishi bila majibu?
Huo ni mtanziko wa kweli. Na hapo ndipo Dr. Walton anapovuta mfano wa Yesu kwenye Yohana sura ya 9. Wanafunzi wa Yesu walifanya kile kile tunachofanya. Walitafuta sababu za nyuma walipomwona yule kipofu. Waliuliza, nani aliyetenda dhambi?
Walitaka kujua kwa nini?
Kabisa. Lakini jibu la Yesu lilikataza kutazama nyuma. Aliwaelekeza kutazama mbele, kutafuta kusudi. Akisema ni ili kazi za Mungu zidhihirishwe. Hata hivyo, Walton anatoa onyo hapa. Hata hilo kusudi tunapaswa kulishikilia kwa tahadhari.
Tahadhari? Kwa nini sasa? Si hilo kusudi ndio linatupa tumaini?
Ndiyo, lakini ukweli ni kwamba wakati mwingine hatulipati hilo kusudi. Tunapitia majanga ambayo hayaonekani kuzaa matunda yoyote mazuri. Mtu anapoteza mtoto na hakuna kusudi zuri linaloonekana baada ya hapo. Wakati mwingine hakuna sababu tunayoweza kuiona.
Hili ni jambo zito sana kumeza. Yaani, wewe msikilizaji, hebu fikiria hivi. Ni sawa na kutazama filamu wenye matukio mengi ya kutatanisha, unaisubiri ishe ili uelewe kila kitu. Alafu ghafla, screen inakuwa nyeusi. Hakuna maelezo yoyote.
Inakatisha tamaa sana.
Unaondoka kwenye hilo jumba la sinema ukiwa unawaka hasira. Sasa, ikiwa kitabu cha Ayubu kinatuambia Mungu hafungwi kutupa majibu, inawezekana vipi tuendelee na maisha yetu?
Huo mfano wa filamu unaeleza vizuri sana hali yetu. Dr. Walton anafafanua hili akitumia dhana anayoita kibanda cha sababu. au kaunta ya majibu. Kwa sababu hatuwezi kuvumilia kukosa majibu, watu wengi wa kisasa wanajifariji kiakili.
Aha, ili ya kusema nitajua nikifika mbinguni.
Haswa, tunajisemea nitajua sababu nitakapofika mbinguni. Lakini Dr. Walton anasisitiza kauli hii nzito, usitegemee hilo.
Usitegemee hilo? Wait, kweli?
Ndiyo. Baadhi ya mambo hutokea kwa sababu tu tunaishi kwenye ulimwengu wenye machafuko na ukosefu wa utaratibu. Hakuna sababu maalum zilizojificha. Mambo yako hivyo tu.
Sasa, kama hakuna sababu zinazotolewa na asili inaruhusu machafuko, basi majibu yetu ya asili kama binadamu ni kukasirika. Yaani tunamtaka Mungu ajieleze. Na hili linatuleta kwenye kosa kubwa la Ayubu, sivyo?
Kabisa. Hatupaswi kutarajia Mungu ajitetee mbele yetu. Kumuita Mungu mahakamani na kumtaka atoe utetezi ni kile Walton anachokiita kosa la Ayubu. Maelezo ya kile anachokifanya Mungu yako mbali sana na uwezo wetu wa kufikiri.
Hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Unajua msikilizaji, ni sawa na abiria wa kawaida kwenye ndege anayetaka kuingia chumba cha rubani. Yaani ndege inapita kwenye dhoruba, mawingu mazito, halafu wewe unaenda kumfokea rubani umnyang'anye usukani wa Boeing 747.
Na wala hujui hata swichi moja inafanya nini.
Haswa, huwezi kufanya vizuri zaidi ya rubani, hujui chochote kuhusu kuendesha ndege.
Na hilo ndilo linatokea kwenye sura ya 40 ya Ayubu. Mungu anampa Ayubu usukani kidiplomasia. Anamwambia, haya, jaribu wewe kuongoza dunia. Inaendaje? Walton anasisitiza fundisho hili. Hatuwezi kumpita Mungu kwa umungu.
Hatuwezi kumpita Mungu kwa umungu. Hiyo ni nzito.
Ndiyo. Kufikiri hivyo ni kujiona wa maana sana na kumfikiria Mungu kwa ufinyu sana. Sisi ni wadogo mno kuelewa hesabu zake.
Hivyo, haya yote yanamaanisha nini hasa? Kama kitabu hiki hakihusu kujua lile swali la kwa nini, basi kinahusu nini hasa?
Hapa ndipo tunafunua kiini cha uchambuzi huu. Swali halisi na muhimu zaidi katika kitabu ni lile lililoulizwa kule mbinguni na yule mpinzani. Aliuliza, kuna mtu yeyote anayemtumikia Mungu bure?
Aha, haki isiyokuwa na maslahi.
Haswa, is there disinterested righteousness? Hilo ndilo swali linalojibiwa kupitia Ayubu.
Hebo nikuulize wewe msikilizaji wetu moja kwa moja hapa. Je, unamtumikia Mungu bure? Fikiria hili. Kama Wakristo, tuna faida nyingi sana. Uzima wa milele, msamaha, wokovu. Lakini hatujazifanyia kazi hizi faida, wala hatustahili.
Ni kweli kabisa.
Sasa, Walton anasema tunapaswa kuwa tayari kumtumikia Mungu bure, hata kama tusingekuwa na hizo faida. Yaani, hilo ni gumu sana.
Tukiunganisha hili na picha kamili, Dr. Walton anatumia kisa cha Ibrahimu kufanya dhana hii ieleweke kwa urahisi zaidi, hasa kule kwenye sura ya 22 ya kitabu cha Mwanzo.
Kile kisa cha kumtoa Isaka kama sadaka.
Ndiyo. Walton anakichambua kwa kina sana. Haikuwa tu kuhusu kumfunga mwanawe kwenye madhabahu. Ilikuwa ni agano zima na ahadi zote ziliwekwa pale. Bila Isaka hakuna agano. Familia inakufa, hakuna ardhi, hakuna baraka. Kila kitu kilikuwa kwenye ile madhabahu.
Yaani kama nimekuelewa vizuri, kabla ya hapo, Mungu alipomwomba Ibrahimu aache vitu vyake, aache nchi yake, aache jamaa zake, Mungu alimwahidi vitu vizuri zaidi. Ibrahimu alikuwa anapata faida.
Hapo zamani, ndiyo, alikuwa anapata faida.
Lakini hapa kwenye sura ya 22, Ibrahimu hakusimama kupata chochote kipya. Badala yake, alikuwa anapoteza kila kitu ambacho angeweza kupata.
Kabisa. Hakuwa na faida yoyote ya kutarajia. Alikuwa anakabiliwa na upotevu wa maslahi yake yote.
Oh, wow. Yaani, hiyo ndiyo maana Mungu alisema, sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Kama angekuwa anafanya kwa maslahi, Mungu angesema sasa ninajua unafanya hivi kwa faida tu. Lakini Abrahamu alionyesha haki isiyo na maslahi binafsi. Alikuwa tayari kuachia kila kitu.
Hiyo ndiyo maana halisi ya kumtumikia Mungu bure. Na hicho ndicho kiunganishi kati ya Ibrahimu na Ayubu. Wote wawili walijibu swali la yule mpinzani. Walithibitisha kwamba inawezekana kumtumikia Mungu bila masharti ya kupata faida.
Sasa, baada ya uzito huu wote, jinsi gani wewe msikilizaji wetu unaweza kutumia falsafa hii kwenye maisha yako ya kila siku?
Yaani unapopitia nyakati ngumu na mambo yanaenda kombo bila maelezo.
Ufunguo mkuu wa ujumbe wa kitabu hiki ni kwamba tumaini ndio majibu pekee yanayowezekana. Uzoefu wetu hauelezeki na sababu mara nyingi zinapotea na hazitoshelezi. Umuhimu wa kutumaini unaongezeka kadiri hali inavyozidi kuwa mbaya.
Sio lile tumaini la kufarijiana kijuujuu tu, eh?
Hapana, ni tumaini tendaji. Kama tungekuwa na majibu yote, tusingehitaji tumaini. Tumaini linaingia pale ambapo sababu zimeshindwa. Na zaidi, tunapaswa kuthamini ushirikiano wetu na Mungu kuliko faida. Mungu ametufanya washirika wake katika mipango yake makubwa.
Hivyo basi, faida zote tunazozipata sharti zishushwe thamani akilini mwetu. Zisiwe kipaumbele.
Zisiwe kipaumbele kabisa.
Kile tunachopata kutokana na ushirikiano wetu na Mungu kina thamani bila shaka. Lakini hakipaswi kamwe kuwa nguvu inayosukuma tabia zetu na ahadi zetu kwake.
Hilo ni hitimisho zuri sana. Ushirika wa dhati ndo wa muhimu.
Sasa msikilizaji, nataka kukuacha na wazo hili jipya ambalo halikujadiliwa moja kwa moja lakini linajengwa na chanzo hiki. Ikiwa hatupaswi kumtumikia Mungu kwa ajili ya faida zetu, vipi ikiwa hilo jambo linalokuchanganya na kukupa msongo wa mawazo leo? Lile ambalo halina maelezo yoyote.
Ebu msikilizaji atafakari hilo.
Vipi ikiwa hilo tatizo lako ndio turubai tupu, yani blank canvas haswa ambalo ulimwengu unakupa leo? Ili uthibitishe ile haki yako isiyokuwa na maslahi binafsi, fikiria hilo ukiwa peke yako. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu mzito. Tuonane tena wakati mwingine.
Kwa heri.